Ljetopis. Na današnji dan 5. aprila 1955. godine britanski premijer Winston Churchill podnio ostavku, završivši dugu političku karijeru koja je uz uspone i padove trajala od početka 20. vijeka. Na položaju premijera i lidera konzervativne stranke naslijedio ga je šef diplomatije Anthony Eden. U vladu je ušao 1908. godine kao ministar trgovine, što je bio prvi od nekoliko ministarskih položaja koje je zauzimao prije početka Prvog svjetskog rata i dok je on trajao. Kao ministar ratne mornarice od 1911. godine izvršio je pritisak da se izgrade novi ratni brodovi kako bi parirao Njemcima. Godine 1915. snosio je odgovornost za neuspjeli pomorski napad na Dardanele i pogrešno iskrcavanje na Galipolju. Podnio je ostavku i otišao u Francusku da se bori u rovovima. Lloyd George ga je 1917. godine pozvao u vladinu službu kao ministar naoružanja. Na tom položaju je u oružanu silu uveo novi borbeni tenk. Od 1919. do 1920. godine kao ministar rata savezničkim snagama u Rusiji pružio podršku protiv bolševika. Kao ministar kolonija od 1921. do 1922. godine naredio je masovno bombardovanje pobunjenih Iračana i čak predložio upotrebu hemijskog oružja protiv njih. Winston Churchill je postao ministar financija 1924. godine u konzervativnoj vladi i narušio i onako loše odnose sa sindikatima trgovine, doprinijevši slomu generalnog štrajka 1926. godine. Veći dio sljedeće decenije Winston Churchill je proveo u političkoj džungli. Jedan je od rijetkih koji je dizao usamljeni glas kako bi upozorio na sve veću prijetnju pred nacističkom Njemačkom. Malo ljudi ga je slušao. Ljudi su se isto tako od njega otuđili kada je podržao kralja za vrijeme krize izazvane abdikacijom i kad se suprotstavio indijskim nacionalistima. Međutim, njegov čas je kucnuo kada je izbio rat. Vraćen je na mjesto vrhovnog zapovjednika admiraliteta gdje je uspio da izbjegne optužbe za neuspjeh u Norveškoj u maju 1940. godine. Pozvan je da zamijeni diskreditovanog Nevila Chamberlaina na mjestu premijera. Osjetio sam se kao da hodam sa sudbinom, rekao je, i da je sav moj protekli život bio najobičnija priprema za ovaj čas i ovo iskušenje. U stvari, on se je kockao sa sudbinom. Dok je evropski kontinent bio u Hitlerovom stisku, Winston Churchill se upuštao u ogroman rizik i 1940. godine odabrao je da se bori sam, ne znajući da će već sljedeće godine Japan napasti Pearl Harbor i da će Njemačka objaviti rat Sjedinjenim Američkim Državama, što su bili događaji koji su omogućili da Amerika još jednom pretekne u pomoć. Njegova nepokolebljiva riješenost da se suprotstavi silama osovine za vrijeme Blitzkriega, munjevitog njemačkog napada i bitke za Britaniju, naišla je na masovnu podršku. Obećao je samo krv, muku, znoj i suze, ali je govorima u parlamentu, emisijama na radiju i javnim prikazivanjem prkosa, probijajući se poslije bombardovanja kroz ruševine odijeven u radički kombinezon i pozdravljujući prstima ispravljenim u obliku slova V, pokrenuo i nadahnuo čitavu naciju. Kada je napokon Amerika stupila u rat i predsjednik Roosevelt postao centralna figura koja je u Staljina iz Rusije omogućila da se nazre konačna pobjeda i poslijeratni svijet, Winston Churchill je počeo da gubi značaj. Bio je učesnik posljednjeg susreta na vrhu Velike trojke u Potsdamu kada mu je izglasano nepovjerenje. Winston Churchill je ostao izazovan, čak i dosadan protivnik opozicije, ali u govoru o gozenoj zavjesi održanom u Fultonu u Missouriju 1946. godine iskoristio položaj svjetskog državnika da izazove izvanredan efekat, upozoravajući na sve veću sovjetsku prijetnju. Posljednji put je obavljao dužnost premijera 1951. godine, ali su ga bolesti, moždani udar koji su slijedili primorali da 1955. godine podnese ostavku. Winston Churchill se penzionisao i preselio u Chartwell, u svoju seosku kuću u Kentu. Posljednje godine proveo pišući, slikajući i odmarajući se. Za života je smatra najvećim živim Englezom, što predstavlja ugled koji je malo ko dostigao od njegove smrti 1965. godine. Na današnji dan 5. aprila 1989. godine poljska vlada legalizovala je opozicioni radnički sindikat Solidarnost. Osnovana 1980. godine kao nezavisni sindikat, Solidarnost je ubrzo prerasla u masovni društveno-politički pokret sa oko 10 miliona sledbenika. Na prvim demokratskim izborima u Poljskoj 1989. godine kandidati sindikata Solidarnost dobili su većinu glasova. Taj događaj i izbor utemeljitelja i vođe Solidarnosti Lecha Valense za predsjednika Poljske 1990. godine bili su kruna djelovanja sindikata koji je zapravo bio politički i društveni pokret, snaga koja je imala odlučujuću ulogu u izlasku istočne Europe iz komunizma. Veliki radnički štrajk u brodogradilištu Lenjin u Gdansku u avgustu 1980. godine, čiji je jedan od vođa bio 37-godišnji električar Lech Valensa, bio je uvod u osnivanje u septembru iste godine nezavisnog sindikata Solidarnost. Bio je to prvi sindikat u istočnom bloku koji nije nadzirala komunistička partija, a zauzimao se za društvene i političke promjene prema liberalizaciji i demokratizaciji države. Već do godine vlasti je pokušala da uguši Solidarnost, proglasivši vanredno stanje koje je potrajalo do 1983. godine. Solidarnost je zabranila, a vođu uhapsila, no Poljska, izrazito katolička zemlja, s više od 30 miliona stanovnika, osnažena time što je 1978. godine Poljak postao papa, bila je pretvrd orah i za vlast u Varšavi i u Moskvi. Svijet su obilazile fotografije desetaka hiljada radnika koji u komunističkoj zemlji protestuju, klečeći i moleći se Bogu. S takvom snagom i opštenarodnim pokretom vlastodršci s čovjekom ledena izraza lica, generalom Jeruzelskim na čelu, nije su se mogli obračunavati. Na kraju su bili prisiljeni da pregovaraju sa Solidarnošću, a njena zabrana je ukinuta. Na prvim, neki kažu, poluslobodnim izborima 1989. godine, održanima zahvaljujući do tada već bitno promijenjenim okolnostima, po najviše pojavi Gorbačova u Sovjetskom savezu, s njegovom perestrojkom i glasnošću, član Solidarnosti postao predsjednik koalicijone vlade. Lech Valensa, vođa Solidarnosti, simbol cijelog pokreta, bio je 1981. godine zatvorena, a pušten je do godine. Izašao si na slobodu, nastavio je ilegalno opozicijono da djeluje. Snažan vjetar u leđe njegovoj životnoj ideji bila je Nobelova nagrada za mir, koja mu je dodijeljena 1983. godine. Novi veliki štrajk u gdanskom brodogradištu vodio je 1988. i upravo nakon toga se pregovaralo sa vlastima i legalizovana je Solidarnost, a potom održani i demokratski izbor. Nakon što je postao predsjednik države, Valensa je to ostao do 1995. godine. Dok je bio predsjednik, Poljska je preduzela političku i ekonomsku liberalizaciju, ali su Valensu kritikovali zbog autoritarnog vladanja.
Ljetopis.